Каталіцкі касцёл атрымаў 7 новых святых. Аб гэтым сёння абвясціў папа Бенедыкт XVI падчас звычайнай публічнай кансісторыі ў базіліцы Святога Пятра. Святы Отец афіцыйна паведаміў аб заканчэнні кананізацыйных працэсаў 7 благаслаўлёных і прызначэнні абраду кананізацыі на 21 кастрычніка 2012 года. Да хвалы алтароў будуць паднесены мучанікі. Жак Бертьё, забіты на Мадагаскары, і свецкі катэхет з Філіпінаў Педро Колунгсот, заснавальнікі законных супольнасцяў італьянец Джованні Батіста П'ямарта і іспанка Марыя з гары Кармель, а таксама законніца Марыя Анна Коуп і дзве свецкія асобы – канадская індыянка Катерына Текаквіта і немка Анна Шефер.